Atšķirot kalendāru, ieraugām pirmdienu, 2. septembris, un tad notikumu vietas, kas sarindotas vienā kārtīgā stabiņā, ļoti biezā slānies redzu Saurupnams Aristīda Briāna ielā 9. Varētu būt pārsteidzoši daudziem, ka šī vieta būs kā teātra spēles laukums festivāls. Teātra festivāls Homo Novus patiešām atrod atkal jaunas spēles vietas un droši vien, ka spēles vietu unikalitāti, tas ir laikam tas viens tikai no, man šķiet, no tiem mazākajiem, ko spēja dot šis teātra festivāls. Es esmu ļoti priecīgs, ka šodien pie mums ciemos ir festivāla direktora Gundega Laiviņa. Labdien, Gundega!
Labdien!
Un arī festivāla tēvs, lai, nu, kā būtu pareizāk, režisors Pēteris Krilovs. Labdien,
labdien. Pēter.
Es tomēr, es atvainojos Gundegi, es gribētu sākt ar Pēteru Krilovu. Es arī kaut kur tā kā lasīju, ka jums tā kā ir izmainījies tas vai priekšstats, vai nav piepildījušās īstās cerības, ja patin atpakaļ to kalendāru uz 95. Gadu pagājušā gadsimtā, vai jūs tagad varētu atklāt, kādas tad bija tās domas, kāds tas uzstādījums jums pašam personīgi aizsākot šo Homo Novus festivālu, un kā jūs redzat, kas no tā visi sanācis, vai tas ir tā labi, vai slikti, vai...
Nu, tur jau vairāk stadijas, tur nevar atbildēt nu, tā vienā formulējumā, bet tā, ka mēs Daugavpilī viņu iesākām, mēs jau domājām patiesību sakot, to laiku tikai par Daugavpili, par teātru un par jauno kursu, ko es sāku vadīt 93. Gadā, kur bija teātra aktieri un režisori kopā mācījies, un tā bija tāda ļoti spilgts jauns kurss, kuram vajadzēja kaut kā tādu risinājumu tālākā dzīvē, un man likās, ka tas ir ārkārtīgi nepieciešams jauniem cilvēkiem tāda veida festivāls, kas viņus, nu, atraisīja, kur viņi varētu salīdzināties ar citiem, kas notiek blakus zemēs un citur kaut kur tālāk. Un toreiz jau tas Daugavpilī, tas uzstādījums bija tikai faktiski šiem jauniešiem. Viņš pat tā kā veidojās tā kā tāds gandrīz vai mācību festivāls, nu, kur tāds studiju darbi. Tur arī starp citu Kairišu un Džilinčers rādīja savus īsās izrādītas, tādu mācību darbu, kursa darbus. Un tas man likās tā kā norma, bet tā kā mēs pārcēlāmies uz Rīgu, tad, protams, bija lielāks uzstādījums, lai tas būtu tiešām tāds Homo Novus, ar mazliet varbūt pat tādu skandalozu izaicinošu imidžu. Lai viņš kaitinātu, lai viņš darbotos. Un, nu jā, var teikt, ka mēs cerējām, ka latviešu teātra publika, kas mums likās tajā laikā, ir iesūnojusi, tad būtu lielāks tāds rezonans, lielāks efekts, kas man, nu, es, ja tas ir tas teiciens, par ko es tā var iedomāties, kas bija izskanējis kaut kur presē, tad vai katalogā, ka mēs vienmēr tajā laikā cerējām, ka uz mūsu festivāliem daudz vairāk nāks paši teātru cilvēki, aktieri, režisori. Nu, tas bija tā puslīdz vienmēr.
Un šobrīd? Nu, šogad mēs nevaram spriest.
Jā, pirms, nē, es domāju, ka jaunā paudze ļoti. Jaunā paudze tāpat kā arī tajā laikā mācību pēc tādu post-education, ja tajā periodā, protams, ka viņi nāk un viņam tas, man liekas, ļoti nozīmē. Bet tā, ka, nu, visi Latvijas teātri tajā laikā sāktu tā mazliet trīties nervozi, tā es nevaru teikt, ka tā
notiktu. Es nozīmē, ka teātra publika joprojām ir iesīkstējis, iesūnojis vai kā citādi.
Nē, bet es domāju, es tam citu, es atceros ļoti labi, ka 2001. 2003. Gadā tie bija man pēdējie festivāli, ko es tā kā vadīju, ka es konstatēju, ka es pazīstu, man ļoti labi ir redz atmiņa, ka es pazīstu sejā ganīs visu Homo Novus skatītājus. Es viņus varēju atpazīt uz ielas, varēju atpazīt vienalga kaut kur, es nezinu, kaut kur, vai, protams, nu, ka viņi nāca uz notikumiem, tad viņus redzēja, un es zināju, kuri nāk. Un tur bija ļoti dažādi publika, un 80 vai pat 90% nebija teātra cilvēki, bet viņi bija cilvēki, kas bija ļoti ieinteresēti. Es domāju, ka tagad tas pats ir, kad nāk vien konstanti ļoti ieinteresēti šajā festivālā publika. Tas ir ļoti svarīgi, kad viņiem tas
šī
ir.
Šī publika dabū kārtīgu traumu. Tam piemērs
Nē,
ir arī Gundega Laiviņa.
Jā, protams.
Saka, kā, es esmu trauma?
Es tā varētu spriest, jo jūs pati interviju... Es, protams, es piesienos arī tam, ko jūs jau esat teikusi. Es lasīju intervijā, ka jūs pēc šī pirmā festivāla bijāt tik tālu apmūsus, ka tik tālu nu esat nonākusi. Šobrīd sēžat šeit kā festivāla direktora, vai jūs atminoties to pirmo?
Jā. Es atminos pirmo festivālu ļoti labi, es kā jau teicu arī Pētrim tikko, es neatceros nevienu konkrētu izrādi, bet es ļoti labi atceros festivālu Homo Novus, un tas ir saistīts drusku ar to, ko, kas ir gan mans tāds mērķis, gan arī Pētris to ir pieminējis, ka programma ir viens vesels, ka mēs neceļam ārā mēs netaisam atsevišķu izrāžu vakarus, mēs taisam vienotu dramaturģiski telpā idejās vienotu programmu, un tieši tāpēc man ir ļoti liels prieks atgriežoties pie tēmas par teātra māksliniekiem. Mēs drusku varam prognozēt, jo mums rezervē iepriekš biļetes jaunie profesionāļi. Visi jaunie režisori ņem pilnus komplektus, viņi visi skatās pilnu festivālu, kas nozīmē, ka viņi saņems šo pilno mūsu vēstījumu, kas ir daudz vairāk par vienu izrādi, kas attiecas uz pāriem teātriem, tur vienkārši tad jāmaina ir, viņiem uz mēnesi, uz nedēļu jāņem atvaļinājums, jo viņi visu vakaros spēlē, diemžēl viņi ļoti daudz to saka, īpaši, ja ir te aktieri, ka viņi netiek, jo viņiem ir izrādes. Nu, tas ir jau plašāks jautājums, tad vai mums ir jātais no rītiem festivāls vai vasarā.
Kultūras ministrijā vajadzētu izdot ukasu.
Jā, bet tā, ja mēs paskatāmies gan pēdējo humāno telpu šogad, kur piedalās tik daudz brīnišķīgi jaunie un nemaz ne arī tik jaunie mākslinieki, kas arī skatās festivāla izrādes un ir iekšā tajā visā, un redzam to profesionāļu biļešu rezervācijas tendenci, tad es nebūtu tik pesimistiska. Es vispār neesmu pesimistiska, bet es arī zinu, ka tas festivāls, viņš nemaina vienā dienā Latvijas teātra seju, bet viņš dara, ir izdarījis daudz.
Nu, mēs nekur nesteidzamies. Mums ir laika daudz, mēs mainīsimies pēc 50 gadu laikā. Tomēr mazliet par to evolūciju. Ļoti interesanti, kā tas notiek. Šī ir festivāla rašanās, jauni teātra aktieri, jauni režisori, praktiski tikai latviešu dalībnieku sastāvs, jo tikko jūs man arī atnesāt šo pirmo programmu, viņas apstījās. Nu, šobrīd mēs to pilnīgi noteikti saucam par starptautisku teātru festivālu, no Daugavpils pārcelšanās uz Rīgu. Tomēr, kā tas viss notiek? Nu, man uzreiz ir šī kārtējā šīs domas, kārtojas tā kā parasti saka, ja viens aktieris spēlē kaut kur provinciālā teātrī, viņam ir sapnis nokļūt Rīgā, tad, kad viņš ir Rīgā, tad viņam ir sapnis nokļūt Londonā, Parīzē, New Yorkā, nu tālāk īsti nav kur, vai varētu teikt, ka festivāls arī sapņo tikt projām. Tu mazliet žā, ka tā Daugavpils nav.
Nu, tas jau nav jautājums par to, ka kas, kur sapņo pārcelties, ir tajā runa par vienkārši normālu izdzīvošanu. Jo tas, un mēs tur toreiz Daugavpilī pasveidām diezgan daudz idejas, kas, nu jāsaka, nu labi, kad es vismaz manā dzīves laikā, kas neesmu vēl nomirst, un es redzu, ka ir Rotko centrs Daugavpilī, ka tur ir ļoti labi kultūras dzīve attīstās, ka teātris ir atkal atplaucis un tā tālāk. Bet toreiz, kad mēs visu tās idejas bārstījām, mēs jau toreiz taisījāmies izrādes taisīt Daugavpils cietoksni. Mēs sapņojam par to, ka vienības nam varētu kā tādu multikulturālu centru atvērt. Mēs toreiz uz festivālu atvērām visas durvis, jo tur bija starp sektoriem, bija durvis aiznaglotas ciet. Mēs atvērām visas durvis, tā māja, visas zumzē, tur viss notiek 5-6 zālēs paralēli un viss kaut kas. Un tā bija toreiz tāda auglīga ideja, bet nu, neviens jau mums neteica tā. Veči baigi forši, tagad tu atzētu šito turpināt uz priekšu. Un,
tad jūs tomēr saskatāt vien kaut kādas audzināšanas, tā laika audzināšanas
nu jā, sekas, bet kas ar kādu distanci. Mums bija 2001. Gadā speciāli tāds festivāls, kur bija, mums bija tāds moto uztaisīt festivālu, kurā visas izrādes būs ārpus tradicionālām teātru telpām. Un mums likās, nu, tad ar to arī sāksies. Un tad pagāja cik gadu, kad parādījās Dirty Deal, Ģertrūds teātris, nu visādas tur tādi, kā saka, outside space, jā, kuros notiek izrādes, tas ļoti lēni notiek, bet notiek, paldies Dievam.
Bet, nu, es nedomāju, ka festivāls ienesīs tādas korekcijas, ka pēc 20-30 gadiem visi dosies kaut kur ārpus, noteikti akadēmiskie teātri saglabāsies, tā kā tas ir tāda krāsa teātra dzīvē. Gundeg, jūs minējāt, ka tas kopējais uzstādījums, kopējais mākslinieciskais vēstījums, ja vēlamies tā skaisti runāt, ir vienojošais, nevis atsevišķi elementi. Nu, pastāstiet, kāds tad ir tas. Tagad mēs sēžu radio klausītājus, domāju, kādu vēstījumu viņi man gribētu sūtīt.
Es nedomāju šajā gadījumā tik daudz par tēmu vai kādu vienu tagad saukli. Es domāju drīzāk par izrāžu komplektu vai izrāžu, teiksim, vai visnotaļ kompleksu programmu, kuru noskatoties. Es domāju, ka katrs skatītājs saņems savu vēstījumu, bet es esmu pārliecināta, ka viņš to saņems, bet man nav nekādas tiesības paziņot, ka jūs izdzirdēsiet tieši to un Pēters ieraudzīs tieši to. Tā ir jūsu, jūs jau runājat ar to mākslinieku, bet mākslinieks runā ar jums. Ja mēs tā kopumā paskatāmies uz šī gada programmu, viņa, manuprāt, ir ļoti aktuāla, ja mēs raugamies uz to, kas notiek pasaulē, ne tikai teātrī, bet tieši otrādi ārpus mākslas, ārpus teātra. Tie ir mākslinieki, kas tiešām runā par, manuprāt, ļoti svarīgām lietām, pat ja uz mums tās tieši neattiecas, tad mēs nedrīkstam par to nezināt. Un,
nu, kaut un, vienu piemēru.
Kaut viens piemērs ir franču mākslinieks Filips Kens, kurš runā par mākslinieku autonomiju. Viņš to dara ļoti, protams, savā stilā un savā valodā un savā rokrakstā, bet viņš uzsver to, ka māksliniekam ir jāpaliek autonomam visā šinī politiski, ekonomiski sarežģītajā kontekstā, ka viņš, viņam ir jārunā ar tīru sirdsapziņu savā balsī, viņš nedrīkst ķēpāties iekšā visās šinīs lietās. Ja vien viņš nav pārliecināts, ka viņam tas tiešām ir jādara. Turpat pretī ir šveiciešu režisors Milo Rau, kurš tieši otrādi runā par politiskiem notikumiem pavisam neseniem, kuru rezultātā mākslinieki sēž cietumos vai ļoti daudz cilvēki ir gājuši bojā. Viņš uzskata, ka viņam ir absolūti svarīgi par to runāt uz skatuves. Šajā gadījumā tā ir izrāda Naida rādio par Ruandas genocīdu un instalācija Maskavas prāvas, kas ir par trīs tiesas prāvām pret māksliniekiem, kas notikušas ir Krievijā pēdējā desmitgadē, kur mākslinieki ir saņēmuši reāli cietumsodu. Atkal jau pilnīgi cits veids, stils, kā viņš to dara, man tas liekas ļoti būtiski, tāpēc, ka mēs ļoti ātri aizmirstam tādas lietas. Un tas, protams, ir, teiksim, izrāda par Ruandu. Man personīgi visu laiku atgādina arī par šī brīža notikumiem Sīrijā, Ēģiptē un tā tālāk, kas notiek tepat blakus. Vai Romeo Castellučīks runā par ļoti personiskām attiecībām ar Dievu, izvēršot to daudz plašākā un globālākā mērogā. Tā kā man liekas, tās visas tēmas ir reizē ļoti personiski izvēle katram no šiem māksliniekiem, bet no otras puses tās ir tēmas, par kurām Latvijas teātrī neviens nerunā, arī tāpēc mums tas liekas svarīgi viņas piedāvāt vispār skatītājiem iespēju sarunāties ar māksliniekiem, kas ir svarīgi. Tā kā tas ir, kad es saku, ka šīs izrādes runā par pasauli un par to, cik tā ir komplicēta un par to, cik mēs galgulā esam vienaldzīgi vai tieši otrādi ne, vai mums būtu vismaz jāzina šīs lietas, ja mēs pat neko nevaram izdarīt, tad jā.
Es varbūt tieši, man ir tāds, nu, vienkārši izveidojis tāds priekšstats, domājot par, teiksim, par jums abiem konkrēti, ja Pēters vienmēr ir tā kā sapņojis par to latviešu teātru, par Latvijas jauniem aktieriem un režisoriem, tā tālāk, Gundag, jums ir absolūti kosmopolītisks skatījums, jūs redzat visu pasauli kopumā, jums ir kopējās cilvēces vērtības tādas. Kā to latvietis vidēji var uztvert? Vai mums tomēr tajā visā lielajā katlā tā orientējoties, nu, mums ir viena daļa, kas ir ļoti patriotiska, mēs esam noskaņoti, mēs nepieņemam, mēs esam konservatīvi. No otras puses šī lielā globālā pasaule nāk pie mums iekšā šoreiz ļoti īpašā veidā gan. Vai festivāls Homo Novus varētu izveidoties tāds, ka tomēr latviešu publika varētu uzskatīt par tādu, nu, tas diezgan svešs mums tomēr, vai jums tā nešķiet?
Nē, man tā nešķiet.
Pat jums, kas vienmēr rūpējas par to Latvijas?
Nē, nu, redz, tur ir tā ļoti faktiski gara tēma, es domāju, ka mēs to neizrunāsim, bet man liekas, ka
šis festivāls man liek uzdot šos jautājumus.
Jā, es saprotu.
Tāds pārdoms.
Ka mākslinieki galvenā funkcija ir radīt tēlus. Un tēli ir, es pret viņiem izturos kā pret dzīvām būtnēm, kā absolūti reāli eksistējošām būtnēm, kurām ir viss, ja, jo citādi mēs viņus kā tēlus neuztaram. Un katrai tautai, katrai valstī vajadzētu tomēr kaut kādu godaprātu un prestīžu turēt, lai viņi dzīvotu starp viņiem dzīvotu ļoti pilnvērtīgi mākslas tēli. Ja tie tēli kļūst vulgāri un tādi lēti, sāji, ja, tad tā tauta ir pakļaut diezgan tādām drastiskiem pārbaudījumiem.
Bet globālie tēli, viņi rodas visur.
Manuprāt, humānismam nav nacionālismu. Manuprāt, cilvēcībai nav etnisko vaibstu. Manuprāt, tās lietas, es neteiktu, ka tas ir kaut kas svešs, ka tas nāk no ārpuses. Tās visas ir ļoti tādas vērtības un lietas, kas ik vienam cilvēkam, kurš dzīvo pilnvērtīgu, interesantu dzīvi, kurš vispār interesējas par pasauli, viņam tās ir tuvas. Nu, mēs taču ik vienam ir tuvas mūsu attiecības ar dabu, ar dievu, ar ģimeni, mums ikvienam ir jautājums kādreiz dzīvē, vai varbūt nav, bet nedod Dievs pienāks, vai es varētu pacelt roku pret savu brāli vai nē. Tās ir tik plašas lietas, kurām nav nacionālo vaibstu. Un es jau te pieminēju, mums, piemēram, ir izrāda zudušie dārzi, kurā piedalās pieci rīdzinieki, kas stāstīs savus stāstus par saviem mazdārziņiem, ko viņi tikko ir zaudējuši dēļ Rīgas attīstības plāniem. Un tad, kad Asja no Bolderājas stāsta par savām vīteņrozēm, man tas ir tieši tikpat globāli un būtiski, kā kad Romeo Castellucci stāsta par savām attiecībām ar Dievu. Man tur nav, es tiešām novēlētu necelt tādas robežas un neskatīties, tas ir no Itālijas, tas nav par to, tas vispār no Lielbritānijas, viņš tur aktīvis, neko nesaprotu. Aizejiet, jūs visa dzīve tur ir iekšā, latvieši vai krievi vai brita, tam nav nozīme šajā gadījumā. Un tieši tā mēs arī mēģinam veidot programmu, mēs nekad neveidojam eksotiskās sadaļas, mēs tagad jums rādīsim Āfriku vai kaut ko jocīgu no tur, nezinu, tādas valsts. Tieši tas ir homo novus uzdevums parādīt, ka nav nozīme, kāds ir tavs vietējais konteksts vai tautība vai piederība jebkāda, ka ir lietas, kas stāv pār tām, un tie mākslinieki ir visstiprākie, kas spēja par tām runāt.
Es atceros, mums bija tāds viens piemērs, mēs atradām, tad toreiz tur bija tāda drusk arī tāda politiska sagadīšanās, tur tāds Baltijas un Balkānu valsts kontakti radās, veidojās ar dažu mūsu draugu palīdzību, un mēs atradām vienu Maķedonijas izrādi. Es neatceros, vai 99. gada laikam. Un latviešu kritiķi par viņu bija ļoti tā kā sašutuši, ka ko mēs tādus nu, mēslus rādām, kaut kas tāds pilnīgi neatbilstoši, un tur kaut kā pavisam cita tēva sistēma, tā tālāk. Un es pēc tam, nu, netīšām es sakoju gan tajai Maķedonijas attīstībai, gan arī tiem autoriem, un tur tie autori dabūjuši daudz ļoti tāds izcils prēmijas, ka tik vēl pat tur nebija kāds rakstnieku prēmijas, tāds pasaules līmeņa ja, par to sacerējumu un tā. Un es domāju, ka tā Maķedonija ir attīstās kaut kā savā veidā un savu ceļu, un tas ir interesanti, un mēs to bijām parādījuši, es tā kā pat lepojos ar to, ka tas ir bijis. Un Latvijā ļoti daudz ir tādas lietas, es domāju, ka Latvijas tāpēc ir arī politikā un sadzīvē iet tā kā iet, jo mums nav tādu asu mākslinieku, mums nav piemēram Anšla Veglīša, kurš, no kur baidījās, 30. gados no Anšla Veglīša prozas baidījās Latvijā, gan politiķi, gan biznesmeņi. Ja viņš izņirks, tad būs neērti. Nu, tā kā Dostojevskis teica, tad smiesies, jums būs kauns.
Nu, daži tādi elementi ir. Bet vispār, iedomājieties, radio klausītājies ar jums tagad turēt. Tagad līdz festivālam ir nedēļa, bet kādas domas jau pa to galvu maisās. Man pilnīgi tā kā brīžiem jocīgi paliek. Mums tomēr mazliet konkrētas lietas arī jāpaspēj izrunāt. Nedēļas garumā būs šis festivāls. Kā, Gunte, kā jūs ieteikt rīkoties? Jūs minējāt, ka tiek ņemts jau... Kā jūs teicāt, paketis vai kāds?
Abonementi vai
abonementi,
kā?
Abonementi, tas ir...
Festivāls kompleks,
nu, tagad kāds klausās, es domāju, nu, es esmu pieredziet skroderdienām tikai.
Jā.
Man citi neko nevajag. Kā būt šajā gadījumā jādīk?
Nu, tuvs, kaut kas tuvs skroderdienām, man jāpadomā.
Nē, es nedomāju žanri, es domāju tā, tagad, vai tiešām ir jāņem vismaz kaut kāds kopums, dienas.
Kopumu vairs nevar paņemt. Resti, mums bija festivāla pass, bet mums viena izrāda ir izpārdota, un jau ir garš gaidītāju saraksts.
Tas ir mentāli, jā.
Mm-hmm. Tā kā tas vairs nav iespējams. Arī festivāla pass līdz ar to, nē. Tiem cilvēkiem, kas ir tiešām gatavi piedzīvojumam, es iesaku labi saģērties un doties uz visām izrādēm, kas ir veltītas pilsētas un dabas tēmai. Tās ir kopskaitā 4, nu jau 3, jo mentāli jau ir izpārdots. Man liekas, tas būs ļoti interesants piedzīvojums, ne tikai caur teātra aspektu, bet arī kā ceļojums, kolektīvs ceļojums, pie kam, jo uz visām izrādēm mēs vedam visus kopā draudzīgi ar autobusiem. Viss izrādes notiek brīvā dabā, laiks būs slikts, bet tas arī tikai pieder pie lietas. Man liekas, ka tas ir viens tāds, ko var tur ir izrādes. Tātad nakts ceļotājs, tukšā zeme un zudušie dārzi. Var ne tikai, jā, iepazīt brīnišķīgs mākslinieks, bet arī tukšā pilsētu.
Zemē.
Tukšā zeme, saucas izrāde, kas notiek tukšajā zemē, jo tā tiešām ir Rīgas tuksnesis, kā mēs to saucam.
Es domāju, ka arī... Jūs neatklāsit,
mēs neatklājam tās vietas, jo patiesībā viņām nav adreses. Tu īsti nevar viņas arī atklāt. Tu var viņas
bet
tikai poētiski nosaukt.
Arī atsaisiet ciet.
Nē, mēs atsaisiet nesiesim. Bet, tā kā tas ir viens tāds, man liekas, tāds ļoti interesants piedzīvojums. Varētu būt, pie kam būtiski piebilst, ka visi šie mākslinieki ir jaunie uzlecošie, kas te piedalās. gan mākslinieki no Norvēģijas, gan no Holandes, gan no Latvijas, Vācijas, viņi visi ir jauni. Es domāju, es atļaušos prognozēt, ka ar lielu nākotni. Tad ir pēdējā humānā telpa Aristīda Briānielā 9, tas ir 11 jaunu darbu komplekts, kuru veido 11 latviešu režisori, scenogrāfi, mākslinieku kolektīvi. Tā ir mūsu 10. Festivāla ambīcija, un es ļoti ceru, ka tas izdosies un ka šīs izrādes arī sarunāsies viena ar otru. Un tur arī var pavadīt veselas 4 stundas vienā laikā, šo 4 stundu laikā vai pat nedaudz īsākā laikā apskatot 11 jaunus darbus, sākot ar Pētera Krilo pilnmetrāžas izrādi, beidzot ar Vladislava Nastavševa klavieru koncertu. Tā kā tas varētu būt, tas ir man, viss tur vēl ir procesā un viss vēl tikai notiek un ir mēģinājums stadijā, bet man ir gan prieks par vietu, gan prieks, milzīgs prieks par visiem māksliniekiem, kas piekrita šim darbam. Un tad ir viesizrāžu programma, kur, protams, kā jau es minēju, ir trīs mākslinieki, kas viņi pavisam objektīvi šobrīd Eiropā un arī ārpus Eiropas ir augšgalā laikmetīgā teātra, lai gan man pašai ļoti nepatīk ierindot tur, kurš ir pirmā vietā un otrā vietā. Bet viņi ir svarīgi pašlaik. Viņi visi trīs ir ļoti dažādi. Romeo Castellucci no Itālijas, Philips Kens no Francijas un Milo Rau no Šveices. Tā tad arī trīs izrādes, kuras var mierīgi sakombinēt. Četras no tām, teiksim, lielākā daļa no tām notiek Dzelzceļa muzejā, tā kā var arī visu festivālu pavadīt Dzelzceļa muzejā. Iet uz turien katru otro dienu. Tā kā tur var kombinēt pēc saviem ieskatiem un laika un sajūtām. Mēs mēģinājām aprakstīt izrādes tieši tik godīgi un neitrāli, cik iespējams.
Nu, ja gadījumā pilnīgs apjukums, es varu apsolīt, ka mēs kultūras rondo katru mīļu dienu, vismaz tās dienas programmu mēs izziņosim, tā kā būs iespēja arī vēl kāds dienas rītā izlemt, ja nu gadījumā vēl biļetes būs pieejamas. Tomēr noslēdzot mūsu sarunu, Pēteram, es gribētu vaicāt, jūs esat gandarīts ar to, kas ir noticis ar jūsu bērnu, kas notiek 10. dzimšanas dienā?
Absolūti, pāriem gandarīts.
Jums daudz prasa padomu? Jūs pats vēl piedalāties?
Nē, tā padoms nē, un es arī nepretendēju tur piedalīties, bet katrā ziņā, nu, kā lai pasaka, man ļoti patīk tas, ka, nu, ka es jūtu to pulsu, jūtu to dzīvību, kas tur visu laiku notiek, un man tas patīk, un es domāju, ka tas savstarpēji mēs saprotamies pa gabalu un ar acīm, kad visi kārtībā, visi iet uz priekšu.
Vai publika arī no ārzemēm? Brauc,
šogad
mums skatīties.
Ir pat tiešām, es tagad nepārspīlēju, ir kaut kas noticis ar Homo Novus, viņš ir iebalsots top 10 Baltijas rudens vispār notikumos, mums ir tik daudz ārzem viesu kā nekad iepriekš, pat tiešām labu festivālu direktoru, brauc skatīties pēdējo humano tēlu, brauc skatīties latviešus, ir liela interese par Valteru Sīlu, Vladislavu Nastavševu startautisku pēc pēdējām Latvijas izrāžu skatēm, mums kopā ir 230 cilvēku festivālā iesaistīti viesmākslinieku organizātori, tas ir vairāk kā jebkad, un tas ir jauki, ka lielākā daļa no tiem, īpaši brīvprātīgi un organizātori, ir zem 25 un strādā brīnišķīgi un tic teātrim. Tas ir
jūs lietojat tā termina jaunie uzlicošie, man uzreiz galvā vecie norietošie, bet es ceru, ka tādas termiņas netiek lietots. Es, Gundagi, jums šajā jubilejas reizē var tikai novēlēt, lai tas būtu atspēriens jaunām virsotnēm, jo šeit tad gadās, ka tās jubilejas pēc tam iestājas tāds apslābums, liekas, ko tad vēl? Man tāds sajūta, ka šis nav tas gadījums.
Nē, mums arī nākošs gads ir jubileja. Šogad mums ir 10. festivāls, un pēc 2 gadiem nākošais festivāls ir 20 gadi. Mēs esam visu noorganizējuši.
Iemesls, lai sasniegt jaunas viesotnes. Šodien paldies jums, ka atnācāt uz šo sarunu. Es iztraucējām jūs tajā sagatavošanās procesā. Es saprotu, ka vēl daudzas lietas ir jāizdara. Mēs tiešām sekosim līdzi un ļoti, ļoti ceram, ka šis festivāls būs tā vērts, lai arī teātru profesionāļi, kuriem katru vakaru pašiem ir izrādes, mēģināt atrast iespēju, un jau jaunās vēsmas vienmēr iedvesmo. Un tas ir visos mākslas žandros, es pilnīgi par to esmu pārliecināts. Paldies jums par šo sarunu. Šodien pie mums piesojās festivāla Homo Novus direktora Gunda Glaiviņa un režisors Pēteris Krilovs, kā es solīju, sākot no 2. septembra, mēs katru dienu jums paziņosim, kādas izrādes, kurā vietā ir skatāmas.